ponoć i 3 minuta.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Kroz ovu noć sa nama će biti Mirjana Bobić-Mojsilović, spisateljica, slikarka. Samo neki od njenih romana su Dnevnik srpske domaćice, Happy End, Majke mi bajka, Ono sve što znaš o meni, Azbuka mog života, Muška azbuka, Glad, zatim Gospodin pogrešni. O romanu tom ćemo večeras govoriti najviše, ali ne samo o tome. I o nekim malim tajnama koje život znače. Kako se Mirjana bori sa svakodnevicom, koje su njene zamke, koje u koje možda ne bi trebalo da upademo, ako je ona primetila, o svim malim radostima koje su važne za jedan ispunjen i srećan život, a i nekim receptima za srećan život. Do 2 sata posle ponoći slušamo Mirjanu Bobić-Mojsilović, a sa vama su ove noći Nebojša Soboljević, Petar Sekulić i moje ime Jelena Knežević. Dobrodošli u noćni program 202.
Thank you.
Voljena i omiljena Mirena Bobić-Mojsilović je naša gošća ove noći. Mira, je li noć vaše doba ili nemate doba, ili je svaki deo dana vaše doba?
Ma volim noć, da kažem, ali noć mi je uvek nekako više za uživanje, a jutro mi je za ono pozdrav životu, pozdrav suncu i za pravljenje planova i za rad. Noću gledam da se opuštam. Naravno, to ne važi za onaj period kad sam u fazi završavanja romana, onda je cijela noć dan i obrnuto.
U petak, dakle pre dva dana, bilo je žensko veče u knjižari Delfi povodom 8. marta. Kao i kad su vaše promocije u pitanju, tražilo se mesto više, iako su stolice bile dodate i tako, nije bilo dovoljno mesta za sve, i potpisivanje Boga, pitaj dokle je trajalo, da. I tada ste ne mogu da kažem promovisali, pošto već je bilo jedno izdanje Gospodina savršenog, ali sada u novom ruhu. Pa evo da nešto kažem o tom romanu.
Gospodin pogrešni,
da.
Anoška vam je genijalna, zato što u stvari mi i napasavamo na Gospodina pogrešnog, tražići Gospodina savršenog. Dakle, to je priča zapravo, kao i svi moji romani, ako se uvek događa nešto na fonu, neke ljubavne priče, to je priča uvek i o nečemu drugom. Moje junaci su stala u potrazi za smislom života, u pokušaju da pobegnu ili da savladaju vlastiti osjećaj usamljenosti. Moji junaci su savremeni junaci i more ih iste brige koje more sve nas. S tim što se ovdje priča i o stvaranju, o tom egu. Mene sad, kako sam zreliji pisac i zreliji čovjek, zanimaju te teme koje na kraju krajeva jesu i deo mog života, ali i vašeg i svačijeg. Znači, ne samo usamljenost i strah od smrti ili potraga za ljubavlju i Gospodinom savršenim, već i, ne znam, u romanu Glad imam tu priču o novcu, o toj pomami za novcem. Ovdje je o našem egu. Naime, glavni junak je slikar. Jedan kao čuveni srpski slikar. Naravno, on je napravljen kao kombinacija raznih elemenata života Davida Hockneya, Francisa Bacona, Luciana Freuda, Picasso, pa čak i nekih naših slikara. Vi znate, sam ja slikar, pa se ja mnogo bavim time. Ali to što je priča o slikaru, mogla bi biti slika i o piscu, i o muzičaru, i o glumcu. To je taj ego stvaraoca koji se u sopstvenom životu, ako nije dovoljno odrastao, na kraju pali samo na sopstveni uspeh, a ne na stvarnost koja mu je omogućila taj uspeh. I s druge strane, imamo talente i obožavalce, imamo te žene i mnoge ljude oko nekoga ko svetli sjajem uspeha u kreativnom poslu, koji žele nekako da se očešu taj uspeh. Žene, naravno, koje se zaljubljuju u slikara, šta žele? Da budu naslikane. Žene koje se zaljubljuju u pisca, žele da budu njegove muze, ili da im on posveti knjigu ili pesmu ili tako dalje. To je, dakle, priča o slikaru i ženama koje je slikao. To je priča o stvaranju, o slikarstvu. Ali i o jednoj vezi čudnoj između njega i likovnog kritičara koji ga je napravio. I to su, dakle, iako se radi o naizgled jednom čoveku koga svako od nas poznaje ili misli da ga poznaje, i o tipovima žena kakve svi znamo i kakve smo možda i sve mi pomalo, to je univerzalna priča o stvaraocu. To može biti priča danas o bilo kom glumcu hollywoodskom ili o dobitniku Ninove nagrade. Ja sam se zapanjila, gledala sam ovaj film The Wife, supruga. I mislim, potpuno sam šokirana koliko ima elemenata iz mojih romana u tom filmu. Zato što je to u svakom romanu neko nešto piše. Pokušavaju moji junaci, kao ja i kao mnogi moji čitaoci, da spasavaju sopstveni život knjigama, čitanjem ili pisanjem.
Ne znam da li znate, ali znate da su tražili tog mušku ulogu, zapravo supruga, koji će igrati supruga Glenn Close, ona je odmah pristala da igra, nisu mogli da nađu muškarca koji će igrati supruga u filmu koji se zove The Wife.
Nisam znala, to je odličan film, mislim, blistavo napisan. I to je samo dokaz da u početku bez reč i da bez dobrog teksta, bez dobre literature, ne može biti dobrog filma. Mislim, dobrog, ozbiljnog filma. Pre neko večer na televiziji bio film, oduševila sam se, Le Weekend, ili kod nas preveden Zaljubljeni u Parizu. Toliko blistava, jedna drama o sredovečnom bračnom paru, znači film u kome se na izgled ništa ne događa. A onda sam oduševljena sačekala, što inače ne radim, da vidim Špicu. I znate ko je pisao, film je napravljen po priči Hanifa Kurejšija, koji je znači jedan fenomenalan pisac. Tako da, da, vidite, to ima nečeg, iako tvrdim, naravno, sa mojim romanom Muška azbuka, da nema razlike između muškaraca i žena, bazično, mislim. Ima jednu stvar u vezi sa uspehom, koja možda imanentnije muškarcima. Da se možda muškarci malo više pale na uspeh nego žene, pogotovo žene koje imaju decu i... Vidite, usud žene je što ona mora da bude danas i ostvarena kao majka i da izgleda kao fotomodel i da bude uspešna kao da je direktor banke i da bude strpljiva i psihoanalitičar u svom neurosteničnom mužu koji se nije snašao također sa mnogim zadacima koje je dobio. Mislim da uopšte je savremeni čovek danas je i muškarac i žena da smo svi nekako strašno razapeti.
Thank you. noticing. How about sticking around? The place was dark and a band played loud. His voice sounded kind of dry. He said, "Who's that guy with the funny smile?" She said, "He's just a friend of mine."
Just a friend.
They talked a little, drank a lot, as the evening went by. The place got crowded and the air too hot. He said, "Let's go out for a while." The night was clear and the wind was soft, as they walked side by side. He said, "Who's that guy following us about?" She said, "He's just a friend of mine."
Just a friend of mine. Just a friend of mine.
It was nice and gentle, still rough enough to keep her satisfied. She said, "Hold it, baby, it gets too much. I feel like I'm gonna die." He took her home in the early morning. She said, "Please do come inside." He said, "Who's that guy in a dressing gown?" She said, "He's just a friend of mine."
Just a friend of mine. Just a friend.
Nastavljamo priču sa Mirjanom Bobić Mojsilović. Započela je negde tu temu dijagnostike stvarnosti. Ne kaže se džabe jednom novinar, uvek novinar, iako je te profesije odustala na vreme, pričat ćemo i o tome kasnije. Nastavila je zapravo da piše kolumne, ali da posmatra svet oko sebe pre svega i da o njemu razmišlja, promišlja i svoje zaključke iznosi i deli sa drugima. Dakle, kakav je ovaj svet u kome živimo za sve nas i koje su to tri strašna S u ovoj stvarnosti?
Imamo tri strašna S u ovoj stvarnosti. Seks, smrt i strah. I te tri stvari su ono što nam sreću kvari. Dakle, mislim da je ono, uzdizanje u duhu jedini način da spasimo sebe i da održimo taj plamičak radosti da je život ipak lep. A to je danas jako teško.
Ali nije nemoguće, vi ste dokaz toga.
Kako? Kako nemoguće? Mislim, vidite, kad sam pisala roman, ovo je, znači, gospodin pogrešio o slikaru, o tom ludilu, o toj strasti stvaranja, o ženama koje čede, ima jedna, i oni napravljeni, znači svaka slika ima, da kažemo, svoju priču, ima tu i mnogo obrta i zato je taj roman otkupljen da bude televizijska serija.
U Australiji.
U Australiji, to je stvarno ovako divno vest, nadam se da će uspeti da naprave tu seriju, za sad su samo kupili i platili prava, što je divno, ali ovaj, hoću da kažem, oni su svi na neki način očajnici, pa i taj moj veličanstveni glavni junak, koji je naravno gospodin pogrešni, ali možda je najtužniji deo priča o ženi s kojom je on kao bio u vezi i ona je bila jedina koju on nije želao da nađe. Zamislite patnju, zamislite da ste s nekim ko slika druge žene ili ko opeva druge žene, a vas neće. A vidite, postoji neka veza u svemu što sam ja uradila u mom komadu, suze su okej, u biti je vrlo slična priča. Marija Kalić koji igra Tanja Bošković je celog života, pošto obožava poeziju, a nije sama bila pesnik, čeznula da joj neko napiše pesmu, kad to već nije uradio čuveni Viktor Novak, pesnik i akademik sa kojim je živala, a ona mu je sve pesme prekucavala. I negde se ta jedna nit provlači kroz mnogo toga što sam ja uradila u životu. Mora biti da sam ja ostala uskraćena za neku pesmu, pa sam zato počela pišu pesme. Šalim se. Moto mog romana ovoga, Gospodin pogrešan, je: Gospode, kad mi već nisi dao da budem umetnik, daj mi bar da budem umetnost. A možda sada, posle koliko godina, mogu da kažem da je moto komada Suze su ok: Gospode, kad mi već nisi dao da budem pesnik, daj mi bar da budem poezija.
Da, i u pesmi Haljina vi negde to i kažete, jel tako, kada već ti nisi, zato pevam i zato pišem.
Naravno, i zato kažem da moje junakinje imaju bolje života od mene, jer im ja uvek dam, verovatno, taj neki detalj koji ja nisam imala. Simbolički, naravno, to je sve u vezi sa tom haljinom, ali ta haljina je tako nešto melodramatično i poznato svima, i zato je ona neki light motiv zbilja i na mojim slikama i u mojim komadima, pa i u mojim knjigama.
Beograd, Beograd 202.
kada smo mi bili na fakultetu političkih nauka tu krajem 90-ih i kada smo negde kod Nede Todorovića na nekom času čuli, Mirjana Bobić-Mosilović je rekla ja više nisam novinar. Mi smo se onda zapitali, ako Mira Bobić više nije novinar, šta sad mi ovde radimo i šta sad mi tražimo? Mira, smatrate da je to bila i dan danas vaša jedna od boljih odluka u životu?
Mislim da da, naravno ja se uopšte ne kajem ni jednom sekundu što sam završila novinarstvo, takođe što sam počela svoju karijeru kao novinar. Novinarstvo mi je dalo mnogo toga, fenomenalno. Naučilo me genijalnim stvarima. Između ostalog, naučilo me vrednoći, strpljenju, analizi, sintezi stvari. Naučilo me da dajem genijalne naslove. Međutim, u jednom trenutku kada je sve počelo da se srozava, s druge strane, ja sam uvek imala i ovaj drugi umetnički senzibilitet, kada je sve počelo se srozava, pa i novinarstvo, a s obzirom na to da sam ja kao i mnogi ljudi tog vremena, mislim, bila stvarno uključena i, kao kažem, kao neka vrsta aktiviste političkog, borca za pravdu, za bolje život, za ovo, kad sam videla kuda sve to ide, a s druge strane, zajedno s mojom nekom zrelošću, tako, kad sam počela se baviti ovim drugim stvarima, da, smatrala sam da ne mogu dve stvari zajedno, te dve ne mogu zajedno, i srećna sam zato što sam svoj život na mnogo načina rasteretila, da kažemo, stvarnosti, mada tek sam je rasteretila stvarnosti pre možda dve godine kad sam odlučila da novine čitam dijagonalno. Znači, srećna sam što nisam ni u jednoj redakciji, jer došli su neki novi ljudi, novi jezik, novi koncept. Pogledajte vi na što liče novine naše, to je zaista ispod svakog nivoa. Pogledajte ko se sve naziva novinar, znači iz frizerskih salona i sa splavova pokupljeni ljudi koji ne znaju padeže, koji ne znaju povratne glagole i pojavljuju se po televizijama kao novinari. Novo vreme, staro sranje, novo vreme, nova pravila, da, to je odlična odluka, za mene je to odlično.
I nekako knjige ostaju, da, i to je mnogo bolja stvar, zar ne?
Apsolutno, da. Znate šta je zanimljivo? Zanimljivo je da ja sam sad išla i odnela lekturu za novo izdanje romana Happy End, koji će Laguna da izda za jedno dva meseca. Znate šta je, nećete mi verovati, da ja nikad nisam pročitala taj svoj roman, pošto je objavljen pre 17 godina. I kad sam ga sad čitala, ja sam se cepala od smeha, ja sam uživala i štipala sam se, nisam mogla da verujem da sam to ja napisala i da je to moj drugi roman u životu. Prema tome, da, ostaju, nije to ništa izgubilo na soku, na šarmu, na zanimljivosti, izbilja se pročita od korice do korice, ono, ne možete ga ispustiti. Da, to je naravno, a što se tiče novinskih tekstova, sreće me ljudi po ulici i hvala im, mnogi pamte neke divne stvari, ali verujte mi da sam ja, ne čuvam svoje tekstove, ranije sam imala ono ukoričene duge, ali jednom kad je moja mama krečila, ona je mislila to ništa ne znači, pa pobacala. Tako da mislim da imam, što se mog života tiče i pogotovo što se tiče, pa da kažem, i celokupne moje karijere, kao neki sfumator. Mislim, nisam neko ko će sada se drži za neke spektakularne događaje ili ljude ili... Ne, ja stvarno se trudim da kao što kažem u mojoj pesmi, ovoj najnovoj, da ovu stvarnost doradim. I to je to. Mislim, na životu mora da se radi, jer evo, gledajte sad, ovaj kadar je olovno nebo i gole grane još uvek. Neko bi u tome video znak okidač za melanholiju, pa možda i ja ponekada. Vidite kako je ponedeljak ujutru, gde će bude moj melanholično ponedeljkom. Ja vidim nešto lepo, kao granoće sunce i tako. Pa je. We'll be right back.
Vi.
So hard. Ready, steady, go.
Hvala što pišete i ove sitne sate na 064-0202-200. Mirjana kaže, dobro jutro vama i ekipi, veliki pozdrav Jelena vama i gospodinu Sbovljeviću. Evo, prenosimo pozdrave, hvala Mirjana. Još jedna Mirjana iz Užica pita, kako je moguće da je Mirjana Bobić uvek ovako pozitivna? To sam je ja pitala i slušajte u nastavku šta je odgovorila, a pre toga smo pričali malo o pozorišnim predstavama koje su rađene po njenim tekstovima. Četiri su trenutno na repertoaru u Beogradu, od njih je najdugovečnija ona Suze su okej sa Tanjom Bošković u glavnoj ulozi.
Ostaće i pozorišne predstave i neke će se možda raditi po vašim tekstovima i nakon svih nas. Tako da isto je i to značajno i lepo. Sada ste u Minhenu uskoro sa predstavom Svlačenje. Jel se pet predstava po vašim tekstovima igre?
Četiri
trenutno.
Igra se Suze su okej. Naravno, to je jedna od najdugovečnijih predstava u Beogradu. Onda, naravno, komedija Svlačenje. Onda Poslednja šansa sa Suzanom Petričević i Pozovijem radi užitka. Tako da, igraju se, ali sa predstavom Svlačenje idemo u Minhen sada, 24. ćemo da budemo tamo u Anton Fingerle centru i nastupam i ja, kao što uvek i radnik kad putuju, ja napravim malo kao knjiženo veče od desetak minuta, družim se s publikom i posle toga potpisujem knjige, tako da oni u stvari za cenu jedne ulaznice dobiju dva događaja.
Kada ste pomenuli to da na stvarnosti mora da se, stvarnost mora da se doradi i da sad ne vidimo sive grane, nego i u njima vidimo lepotu, ja se sećam kada smo čekali na red ispred Narodnog pozorišta za vreme bombardovanja da gledamo Suze su okej.
Okay. Stvarno ovako jedan, to je na primjer detalj za biografiju koju treba da se pamti, zato što vidite, mislim da ljudi u najtežim trenucima, u stvari ne. Ljudima je primereno, imanentno, rođene su s tim da teže lepom, plemenitom i uzvišenom. I pravi istorijski čovek je u ovoj temiri nešto crtao. I tražio lepotu, tako? I izvlačio lepotu iz sebe i sveta. U vreme bombardovanja, to da smo mi igrali, Suze su okej dva puta dnevno, i da je karta bila jedan dinar, i da je red bio do kluba književnika. I znate što je najdivnije? Dolazila sam ja tamo nekoliko puta, vodila moje prijatelje, nikad nismo sedeli na sedištu, uvek na stepeništu jer je bila gužva, ali ljudi su donosili cveće i bacali sa galerija Raše Plavovića na Tanju i Vojne Četkovića koji je tad igrao. E, to je događaj. To je, i onda, vidite, to je jedan fragment lepote. Onda izađemo u neki kafić tu, ja sam povela prijatelja, jedan naš desetak, na piće posle predstave koja je bila u pet, znači od pet do sedam, i mi smo seli samo što smo naručili piće, bilo je prelepi april ili maj, i odjedno smo u Jevremovoj ulici je to bilo, jedno smo počeli da čuvamo neki čudan zvuk ovako, zuk, 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 i počeli smo da se okrećemo oko sebe i odjedno smo videli da na svim prozorima spuštaju roletne. To je bio znak da će da počne bombardovanje i onda smo, eto, ta lepota je bila prekinuta stvarnošću. Samo smo se razbežali svako svojim putem, ali, znate šta, više od tog bombardovanja pamtimo taj trenutak lepote.
You may find
pišete i dalje, hvala vam na tome, neko ko se potpisuje kao slikar, dakle, Mirin kolega, kaže pozdrav za noćnu ekipu, a posebno za Bobić Mojsilović i devojke iz pete Beogradske 70-ih, slikar iz boljih vremena. Prenećemo Miri ove pozdrave, a možda i sluša sada. Mirina je žena u kojoj se svako može zaljubiti iz bezbroj razloga. Pozdrav, pozdrav i vama i evo da čujemo zbog čega se ljudi zaljubljuju u nju, to je pre svega zbog njene radosti, a kako je ona uvek tako radosna i da li je uvek takva bila.
Pa, znate šta, toliko je lako da vas stvarno samelje. To je poenta. Stvarno ste melje, otvoriš novine. Ako je svaka druga vest, ne samo kod nas, nego ja gledam i na Daily Mail, tragedija, nesreća, pad aviona, rak, smrt, bolest, ubistvo. Kako čovjek da živi ako je indukovan samo lošim? Znači, moramo, ne moramo, nego je dobro da pronađeš neku lepotu. Znači, ja sam prošle godine prizvala sjenice na moju terasu. Moja prethodna pudlica je već se polako gasila. I to je bilo mnogo tužno, da ne bih pala u totalni, mislim, u tu preterani. Znači, ja sam prizvala ptice. I da vam kažem, da, radost. Znate šta je radost? Kažete komšiji dobar dan, a on vam uzvrati osmehom. Ja ne znam što je drugi način. Ne postoji velika sreća. Jedna od najvećih laži je da je velika sreća u vezi sa bilo čim velikim. Postoje samo male sreće, malecke, mrvice. Velika sreća je samo skup tih malih sreća. Znači, nalazim, trudim se da svakog dana, naravno nekad mi to i ne pođe za rukom, ali se trudim zaista da vidim neku lepotu ili da je izmislim ako je nema. Znači, umesit ću hleb, napravit ću ručak, usisat ću stan, presložit ću plakar, mada dobro, to baš i nisam skoro uradila. Nešto ću da izmislim, napravit ću nešto, nizat ću perle. Mislim, nije moj život da ja svako dana sedim, pišem genijalna dela i poeziju i živim u oblacima ili slikam plaže i more. I za to je potrebno dobro. Za to dobro je uvek u nama. Naravno, pomogne ako ti se pojavi tu neko sa strane, pa ti kaže, hej, odlično si, što si lepa, što dobro izgledaš, što ovo, što ono, ili ako se ludo zaljubiš, ali moram kažem, kad je veliko zaljubljivanje, nema velikog stvaranja. To je velika istina. Da. Pa zato što stvaranje je po meni potreba da iskažete nešto to neizrecivo božansko u sebi, ljubav vam to, mislim, ljubav, zaljubljenost vam konzumira svaki sekund i svaku ćeliju vašeg bića, prema tome u fazi zaljubljenosti sigurno ne možete da stvarate. We could have been if you'd only let me in.
zdravlje.
Dazzling gold.
Nemoguće je osvrnuti se na aktualni trenutak u kome živimo, a da ne prokomentarišemo društvene mreže. Jer sastavni su deo našeg života, a sada važno je kako ih koristimo i u koju svrhu i koliko su one dominantne u našem životu i na koji način. I evo šta o tome kaže naša sagovornica za ovu noć, Mirjana Bobić-Mosilović.
Savremeni trenutak i društvene mreže nas nekako provociraju da se poredimo sa drugima i da govorimo je blago njoj ili blago njemu. Baš je teško tu nekako zamku izbeći.
Jeste, vrlo je teško. Mislim, savremeni svet je, znači, s jedne strane, taj ego manijačenje, taj ego koje stavljamo u prvi plan, ja, odnosno to, kao što vi kažete, takmičenje, ja volim da kažem kultura pobednika. Znači, ako nisi pobednik, ti si nebitan, ubi se. I vidite, to se sada prenelo i na našu decu. Strašni su zahtevi koje nam je potrošačka civilizacija nametnula. Ultimatum je, a to je kao tipa budi sve mlađi. To je nešto što niko ne može da ostvari. Zato imate ludilo i baba napumpanih i mislim, ne znam, i deda sa ofarbanim kosama koji misle da se može živjeti večno. Ta večnost, vidite, taj sukob između reklamirane večnosti i stravične patološke kratkoće našeg života na javnim mrežama je ono što čini šizofreniju savremenog čovjeka. Znači, vi trajete bukvalno dok se ne pojavi nova slika na Instagramu. A to sve radite da biste ne znam šta ostavili utisak i živili. Znači, prvo, niko ne živi večno. To je prva stvar. Niko ne može da bude sve mlađi, niko ne može da bude sve lepši, niko ne može da bude stalno prvi. I u ostalom, ma molim vas, ja sam odrasla kao osoba, kad sam onda pre 20 godina rekla nije mi važno više da budem u pravu, važno je da budem srećan. To drugim rečima znači, ej, ljudi, od drugog ili od posljednjeg mesta se ne umire. Ne boli, nije to ništa strašno kad nisi u pravu. To također znači da je okej reći nekom izvini ako si pogrešio ili u pravu si. I to je izvor sreće. To je izvor sreće. Ljudi misle da samo pobeda donosi sreće. Te sreće su kratkotrajne. Kad pobedite, vi morate tu pobedu s nekim da podelite. Ako nemate s kim da je delite, vi ste još nesrećni. Prema tome, mislim, fora su ljudi. Mali odnosi, ljudi na pijaci. E sad, apropo sreće, evo ja, pomenuli ste moje veče u petak. Ja sam bila toliko dirnuta. Ja ulazim tamo u SPC i kome čeka čistač ulica Arsa. Moj drug koji je u među vremenu postao službenik u gradskoj čistoći, zahvaljujući mojim postojima na društvenim mrežama, čovek koji voli da čita. I da ona mi je ružna. Ja kad tad nisam počela plačem. Jer mi se nismo nikad vidjeli posle toga. On je se stonio s ulice, ne znam gde, on je ga tražila, naravno. On se setio. Eto vidite, to je velika sreća. To je taj život koji ja vodim. To je to.
kako žive obični mali ljudi ste nam doneli, zahvaljujući vašim konkursima u knjigama Antidepresivi recepti za sreću, za srećan život, recepti za srećan život, dakle gde su čitaoci vaši ili oni koji vole da pišu iz cele Srbije pisali recepte za srećan
i
to je,
i da. Da. I iz dijaspore. Pa to je, znate zašto? Vidite, prvo ja sam jedini pisac koji je to uradio. Ja sam jedini pisac koji na svakoj svojoj književnoj večeri kaže ljudima, ej, da vas niko ne pali. To da postanete pisac, potrebno je samo da čitate. Ja sam jedina koja kaže da su svi čitaoci potencijalni pisci. Da se ne plaše, da nije tačno da ti je potreban uvek u izdavačkoj kući ili veza u politici ili ne, da bi ti seo i radio. Inspirisala sam tolike ljude da pišu. Onda sam ja od svog novca finansirala taj konkurs, u svoje vreme potrošila, ali mislim da je to takođe, ne znam, nekako moje hvala tim tihim ljudima kojima niko nije dao šansu nikada. Ja mislim da je njih jedno 15 do sada već objavilo prvu knjigu. Ti koji su kod mene objavili i pamtim onda taj recept iz jedne od tih priča. Neka gospođa iz Zrenjanina je napisala o svojoj baki i mogu da vam kažem tih recepata. To ću pamtiti za ceo život. Kaže, prvo pravilo za srećan život, svako jutro rašti srca jednu rakijicu. Onda, svake večeri jednu čašu vina, ali sa guštom. Ne pi vino ako nisi dobro raspoložen. Jer, naravno, ima to toliko logike. Vino je biće, što se kaže, bela hamaš. Mislim da je vino kao čovek. Ako nisi srećan, to vino ti je loše društvo. Onda treće pravilo, kad god možeš sve obrni na smeh. Četvrto pravilo je ne boj se rada, nije rad ubio čovjeka, no je briga satrla čeljade. I peto i najvažnije, nikad ne gledaj šta nemaš, nego šta imaš. A vidite ovo što ste malo prepomenuli, cijela ova savremena kultura počeva upravo na tome da neprestano gledaš šta drugi imaju i da onda to sebi stavljaš u spisak uvreda, minusa i nesreća vlastitog života. Tako da, što se tiče savremene kulture, da dodam samo još jednu stvar. U mom najnovijem romanu Muška azbuka se bavi moj junak koji je čovek kakvog svi poznajemo, kakvi smo možda zaljubljeni ili za koga smo udate i koji ostavlja ženu, dobru, genijalnu ženu posle 25 godina braka ili ima mlađu devojku. Sada ne otkrivam dalje, ali on promišlja ovu stvarnost. I vidite, i muškarci su razapeti. Strašno su, muškarac je mali Isus. Ja sam uspela da napravim taj roman za koji muškarci su oduševljeni, ne mogu da veruju da sam toliko to istine to napravila. Muškarci su, ja sam njega na neki način razumela. Eto, mi smo žrtve. Mi smo žrtve. Zgrožena sam ponekad kad pomislim u kakav svet su naša deca došla. Ne, naša deca su došla u još uvek dobar svet, ali kakav svet imaju danas. Tako da mislim da i muškarci i žene liče da duša nema pol, da kada smo nesrećni, kad smo nesigurni, kad se plašimo, kad smo u dilemi, da smo mi apsolutno imamo iste misli, samo što su nam kulturološka ili sociološka sredstva da svoje stanje iskažemo drugačije dodeljeno. Ali eto, nadam se da se ljudi polako bude. Ja se stvarno nadam, u stvari vidim, da ljudi počinju da razumeju o čemu se ovde radi, na sve teme, od kozmetike i medicine do politike i medija, i da nekako povratak prirodi, povratak malim radostima, mešanju hleba, mirisanju lavande, ljubljenju vlastite dece i naravno ideji da je čuvanju vlastitog slobodnog vremena je najveći resurs, u stvari jedini koji čovek ima danas, je slobodno vreme. a veliki brat želi da nam i to oduzme. Prema tome, ko je shvatio, taj će da ugasi televizor i na društvenim mrežama da bude što manje. I da se, naravno, da se bavi lepotom, pusti dobru muziku, da sluša radio, da čita knjigu. Jer ko ima knjigu, taj ima društvo, zaista. Evo, pitajte Arsu, da li je uzaludno čitati knjigu?
Zoti piše, tražeći savršenog gospodina, ona napisa roman o nesavršenom. Ima li tog savršenstva osim u njoj? Ako Mira sada, Bobić, ne sluša ovu emisiju, prenaću joj sve ove poruke, sigurno će se obradovati. Dakle, gospodin, pogrešni naziv njenog romana koji je odnedavno u novom izdanju, u novom ruhu. I privodimo ovaj razgovor kraju u sljedećem segmentu. Pričala sam sa Mirom o medijima zapravo i koliko smo njima izmanipulisani, a kako da se toj manipulaciji odupremo. I nemojte još da odete ako planirate da spavate, jer vam Mira recituje svoju novu pesmu za laku noć. To će sve biti negdje do 2 sata.
Kad pomislim da ljudi daju, žene daju 1000 evra za cipele. A, na primjer, za tu lovu mogu da kupe možda neku sliku koja će im pružati, ono, otvoriti prozor i obvoditi ih svaki dan u neki novi svijet. Da, ja sam zapanjen. Ja sam zapanjena da bilo ko ko ima integritet, a u stvari, naravno, ti ljudi nemaju, moraju na sebe da stave tuđe ime da bi se osjećali bolje. To sam ja još kao klinka govorila, pa pre bih se upila nego da nas... Moja, ja sam sopstvena marka, meni ne treba tuđa marka da bih se bolje osjećala, niti da bi drugi ljudi bolje od mene mislili. Ne dozvoljavam, naravno, lepo je imati puno para, ali nije cilj da imaš puno para da bi te ljudi više cijenili, nego da bi imao lakši život. A lakši život se može imati za manje para, to hoće da kažem. Znači, ja odem na kinesku pijacu i to mi je najveće zadovoljstvo u životu, da se tamo promoljam, da gledam one gluposti i da kupim neku stvar za 1000 dinara, 2000 i čao. Drugo, kad pogledam te plakare prepune, te tone stvari koje mi imamo, koje ne stignemo da nosimo, te količine cipela i taša koje prave gužvu, i zbog toga neko da se ponižava, zbog toga neko da bude, da izađe iz ove vertikale, za mene to stvarno nije jasno. Drugo, ja volim da se zavitlavam, da je ono, mislim, da teram kontru ovom glavnom toku, potrošačkom, zaista. Znači, ne moram da imam i nikad neću da imam ništa firmirano. Eto, to je jednostavno protiv moje filozofije. Drugo, pomislim, ako bi ja morala da dam za cipale 500 evra, koliko je to knjiga moram da prodam? Ne, život može bude vrlo jednostavan. I ne moramo svi da budemo ulupani. Da, sela sam na Zlatiboru, na Boškoj vodama prošle godine. Jedan bračni par, dvoje dece, ona je naša devojka, doktor, na primjer, ekologije, završila u Donu i tako dalje. A on je indus-američkog porekla arhitekta i oni su živjeli u Njujorku i imali dobre karijere i jednog dana su samo odlučili da dođu ovdje. Došli su u kuću napušteno imanje njene prababe pored Smederevske Palanke. Pazite, dva intelektualca sa lovom. On je odlučio da radi samo 3 mjeseca godišnje. Zašto? Kaže, jer je to dovoljno para da zaradim, da živimo odlično, a sve ostalo vreme želim da provedem sa mojom ženom i decom i da živim neki život, jer sam shvatio da je ta mašinerija takva da smo moja žena i ja imali samo 1 sat dnevno kad se vidimo uveče. I vidite, ta mudrost, i oni su došli, oni su obnovili imanje, oni su sad napravili nešto ekološko, dolaze im mladi ljudi iz cijelog sveta, pomažu na leti, ne znam kako to ide. Ali vidite, ljudi su razumeli. Jer sa takvim životom ti stigneš do 50. godine, decu nisi upoznao. Ti žena ste ostarili, šta ti ostaje da ponovo kao moj junak, verujući da možeš da napraviš novi život, samo ulaziš u novu elipsu ponavljanja istog. Znači, slobodno vreme i lepota.
As I was slowly passing an orphan's home today, I stop for just a little while to watch the children play. Alone, the boy was standing, and when I asked him why, he turned with eyes that could not see, and he began to cry. I'm nobody's child. I'm nobody's child. Just like a flower, I'm growing wild. No mama's arms to hold me, no daddy's mine. Nobody wants me. Nobody's child. Places just like this, with rows and rows of children, babies in their cribs. They've long since stopped the crying, as no one ever hears, and no one's there to notice them or take away the fears. Nobody's child. Nobody's child. Just like a flower, they're growing wild.
Got no mommy's kisses and no daddy's smile. Nobody wants them.
Child in me believes
kako sve možemo ove naše živote učiniti lepšim i radosnijim i u čemu se krije sreća. Pokušali smo negde u razgovoru sa Mirom Bobić-Masilović, to jest da vam prenesemo kako ona to vidi, a ona to ume, vidi se po njoj, i koji su to recepti za srećan život. Poezija je sigurno jedan od njih, jedan od načina da nam život bude lepši, i zato njome završavamo ovaj razgovor. Pesma koju ćete čuti je najnovija pesma koja je nastala iz pera Mirjane Bobić-Masilović, naše gošće. Hvala vam što ste ovu noć podelili sa nama. Sa vama su bili tonski realizator Petar Sekulić, muzički urednik emisije Nebojša Sabovljević. Njegov izbor muzički slušat ćete i do 4-6 ujutro, dok traje noćni program. Moje ime je Jelena Knežević. Ako niste od početka slušali emisiju, a zanima vas, sutra će biti na sajtu RTS-a. Hvala vam sve za svim porukama koje ste slali na 0640-202-200. I evo jedna lepa pesma za laku noć. Mira je napisala, Mira i recituje, Sjaj u travi.
Sjaj u travi. Prošli su hiljade godina, tačnije jedna veličanstvena večnost ispunjena stvarnošću, pasusima, knjigama i tašnama, maskarama, pečenim pilićima, plišanim mašnama, vrlinama, životom koji nas toliko zanima, mesecima koji se nižu, danima, neprimetno, novim sitnim borama, kišnim džezom, klavir i kontrabas, naravno, to je uvek setno, u ljubičaste sutone, melanholične, u koje se lako utone dok ih ne rastrgnu špice najnovijih vesti. Reči, bila je to jedna obična stvarnost. I mislila sam da se više nikada nećemo sresti, nas dvoje brodolomnika nasukani na udaljene obale, na dva različita arhipelaga, gospodari muva, čuvari novostečenih blaga, razdeljeni okeanom lenjosti, užurbani, radosni, prosti, uzemno zaboravljeni, adaktirani, prebrisani, lepo i lako, kao nelagodna istorija. Prošle su, dakle, hiljadu godina, vreme je relativna kategorija. U svakom slučaju, čitava jedna veličanstvena večnost, nekad brža, a nekad sporija, kao onaj umorni juli i vreli, od kada sam pustila da te drugi pamte, od kada se nismo čuli, ni sreli, od kada sam prestala da govorim znam te. I bilo je lako tebe zaboraviti. I još je bilo lakše samo se praviti da je ta tužna saga nešto što me više ne dira, da se to ne broji i da nije ostavila traga, da možda nikad nije ni bila. I ako jeste, da bih to krila. Ali kada si mi iznenada iz čista mira poslao poruku da si stigao i da moraš da me izvedeš na vino, kao da se to podrazumeva, kao da ja druga posla nemam i da će to biti sutra. Sutra uveče. Ja sam odmah počela da se spremam. Otvoriti plakare, prelaziti rukom preko vešalica, srediti kosu i teni, ruke, odabrati najbolje od svojih lica, kupiti nove cipele, podsjetiti se stihova, filmova, rečenica, igrati između fotelja i suđa kao devojčica sve luđa i luđa, biti kao nekad, blistati samo za tvoje pogane i predivne oči, osvojiti tebe, prikriti glad, pobediti u igri nekad i sad, biti veličanstveni deo jednog posebnog trenutka kome prethodi 24 sata čekanja, lakog drhtanja, smejanja i cerekanja, uzbuđenja, ludila, koje je mirisalo na onu našu košavu, na podignute kragnika puta, na jutra kad sam se s tobom budila. Nemaš ti pojma, bilo je to 24 sata od dragulja i blata i zlata sa tobom. 24 sata čekanja da dođeš po mene i povedeš me sa sobom, kao u onom divnom naslovu na koji padaju žene. Rekao si da moraš da me vidiš, i onda ništa nisi javio, samo nisi došao, samo se nisi pojavio. Nešto ti je bilo preče, mora biti nego to veče. Ti nisi došao, a kupila sam nove cipele i podigla sam kosu i gledala sam u sat i u telefon koji je bio mrtav i mat. I pomislila sam posle, dok sam skidala minđuše i ukosnice, dok sam brisala netaknuti ruž i maskaru i sve te krejone, u 10 uveče, kao glumica posle predstave na kojoj nije bilo publike, oborenih ramena, kako je ostao prazan taj sto za dvoje u tom restoranu i kako je to sigurno bila tužna scena. Pošto si odjednom zaboravio da moraš da me vidiš neizostavno, ti nisi došao i meni već oko ponoći sve bilo ravno. A ujutru, kad sam se probudila, pomislila sam da je ipak bilo divno što sam se trudila, što sam raspalila vatre bengalske, što sam presložila haljine za koktele i balske. Bilo je dobro malo maštati, malo se paliti, radovati i drhtati, gladovati, što sam bar probala, što sam plivala da stignem do tvojih obala. Stvarnost i onako mora da se doradi, jer nije dovoljno. I kupila sam nove cipele, cena je bila povoljna. I za 1000 godina slobodno pozovi me, samo napred, opet mi se javi. Ja ništa ne bacam, ja uvek mogu da izmislim sjaj u travi.
Hvala vam mnogo, Miro.
Hvala vama, baš mi bilo zadovoljstvo i pozdrav vašim slušalcima i želim vam lepe snove, to zove moje stihove.
What you